Check recording for 10-day diskurs. Day 10. Desátý den je u konce. Zítra ráno tento desetidenní seminář Dhammy skončí. Proto si dnešní večer shrňme, co jste zde těchto 10 dní praktikovali. Pokud vám nějaký aspekt techniky není úplně jasný, vyjasní se. Pokud jasný už je, bude ještě jasnější. Samozřejmě, tato stezka je velmi dlouhá a za 10 dní jste po ní ušli jen několik kroků. Technika je velmi hluboká, ale o její hlubší aspektech se nyní nebudeme bavit, protože teorie a praxe by podle tradice měly jít ruku v ruce. Kolik praktikujete, tolik teorie byste měli znát. Kolik teorie znáte, úměrně tomu byste měli praktikovat. Proto si shrňme, co jste zde 10 dní dělali, co jste praktikovali. Když jste přišli na tento kurz, první věc, kterou jste udělali, byla, že jste přijali útočiště v trojím klenotu. Trojí klenot, to znamená klenot v Buddhovi, klenot v Dhammě a klenot v Sanze. Klenot v tomto smyslu znamená velmi vzácné vlastnosti. Člověk hledá útočiště ne v osobě Buddhy, ale v jeho vlastnostech. Ve vlastnostech Buddhy, vlastnostech Dhammy, vlastnostech Sanghy. Bohužel se tato tradice přijetí útočiště v trojím klenotu změnila v obracení lidí z jednoho organizovaného náboženství na jiné organizované náboženství. O to Buddhovi nešlo. Kdokoliv, kdo se stane skutečně osvobozeným, osvíceným, nemá zájem o podobné obracení lidí, co tím získá, když obrátí lidi z jednoho náboženství na jiné. I kdyby se lidé celé této země nebo celého světa začali nazývat buddhisty a nepraktikovali by šílu, samádhi a paňu, co by díky tomuto jménu získali. A i když lidé sami sebe nenazývají buddhisty, ale přitom praktikují šílu, samádhi a paňu, jejich život se zlepší. Žijí šťastnější život, harmoničnější život, dobrý pro ně a dobrý i pro druhé. Dhamma znamená žít správný život. Nemá nic společného s organizovaným náboženstvím. Vlastnosti Buddhy, vlastnosti Dhammy, vlastnosti Sanghy a z těchto tří je Dhamma nejdůležitější. Proto Buddha říkal, musíte hledat útočiště v Dhammě. Dhamma Saranam. Vaším útočištěm se musí stát ostrov Dhammy. Dhamma Dýpa. Jaká Dhamma? Ne Dhamma, která je v posvátných knihách. Ne Dhamma, kterou slyšíte od svého učitele, od Buddhy nebo nějaké svaté osoby, tato Dhamma ne. Dhamma, kterou vy sami praktikujete, to je vaše Dhamma. Ta vám poskytuje veškerou ochranu a útočiště. Proto Buddha říkával Attha Saranam. Hledejte útočiště v sobě. Attha Dýpa. Buďte sami sobě ostrovem. Uvnitř sebe rozvíjejte Dhammu a tato Dhamma, kterou v sobě rozvinete, se stane vaším skutečným útočištěm. Nic jiného. Neměl zájem zakládat nějakou sektu, ale bohužel byla v jeho jméně založena ne jedna, ale mnoho sekt. A čistota Dhammy se postupně vytratila. Dhamma zůstává čistá, jednokud je univerzální. V okamžiku, kdy se stane sektářskou, ztrácí svou podstatu. Osvícená osoba neusiluje o sektářství. Objevuje univerzální zákon přírody. To je to, co vysvětluje lidem a to je to, co jim radí, aby uplatnili v životě. To je Dhamma, ne obřady, rituály nebo ceremonie, toto nebo onoho náboženství, ani filozofické názory nějakého náboženství, nic takového. To je univerzální zákon. Zákon přírody, který se vztahuje na všechny. Člověk se může nazývat buddhistou, křesťanem, hinduistou, muslimem nebo židem. Na tom nezáleží. Zákon přírody je zákon přírody. Jestliže porušíte tento zákon, jste potrestáni tady a teď. Pokud žijete v souladu se zákonem přírody, jste odměněni tady a teď. Žijete šťastný život. To se vztahuje na každého. To je to, co objevuje Buddha. Zákon platí stále, ať je tu Buddha nebo není. Tento zákon zde byl i před Buddhou. Pokud někdo zákon poruší, pokud vytváří hněv, nenávist, zášť, nepřátelství, vášeň, strach, ego, mysl se znečišťuje. Příroda ho začíná trestat tady a teď. To platilo před Buddhou, za Buddhova života i po Buddhovi. A tento zákon bude platit stále. Proto říkal
Eša dhammo sanantano.
Sanantana znamená věčný. Zákon je tu neustále. Ať je tu Buddha nebo ne. Příroda začne odměňovat každého, kdo se zbavuje těchto nečistot. Člověk začne žít osvobozený život, šťastný a harmonický život, dobrý pro něj i pro druhé. Tak tomu bylo před Buddhou, tak tomu bylo za Buddhova života a tak tomu je i po Buddhovi. Buddha tento zákon objevuje, uplatňuje ho ve svém vlastním životě a stává se osvobozený. Pak ho ze soucitu začíná šířit mezi ostatní. Zákon však musí vždy zůstat univerzální, jinak ztratí svou účinnost. Buddha neusiloval o zakládání sekt. Mnohokrát, když mluvil s lidmi, říkal, nemám zájem z vás dělat své žáky, o to mi nejde. Není v mém zájmu, abyste opustili své duchovní učitele, o to mi nejde. Ve svém životě máte jisté cíle. Každý, kdo se stane poustevníkem, mnichem nebo mniškou, ale stejně tak i pracující lidé mají v životě určitý cíl – osvobodit se od nečistot mysli. Jsem tady, abych vám s tím pomohl. Mám techniku, kterou vás naučím. Jejím praktikováním se můžete zbavit pout a otroctví nečistot. To je vše. O to jediné mi jde. Byl naprosto nezaujatý. Ve chvíli, kdy umíral, řekl, nejsem závislý na sangze, nejsem závislý na těchto lidech, shromáždění mnichů, svatých lidí. Nejsem na nich závislý a oni nejsou závislí na mě. Každý je závislý jen sám na sobě, na dhamě. Nejde zde o žádné sektářství, dhamma je univerzální. To je to, co jste zde praktikovali. Buddha je Buddhou pouze pokud je zcela upevněn v dhamě. Pokud v člověku dhamma není, může sice tvrdit, jsem Buddha, ale není Buddhou. Nemá s Buddhou nic společného. Sangha je sanghou, svatý člověk je opravdu svatým, jen pokud je upevněn v dhamě. Jinak není sanghou. To je potřeba si velmi dobře uvědomit. Když hledáme útočiště v trojím klenotu, ve skutečnosti hledáme útočiště v dhamě a snažíme se dhamu rozvíjet uvnitř nás samotných. Přitom jsme si dobře vědomi toho, že dhamma, kterou sobě rozvíjím, jedině tato dhamma mi může pomoci, může mi poskytnout bezpečí, útočiště a ochranu. Nic jiného mi nemůže pomoci. S tímto porozuměním člověk hledá útočiště v Buddhovi, dhamě a sangze. Klenotu v nich, v jejich vlastnostech, ale zároveň by jedna věc měla být zcela jasná pro kohokoliv, kdo kráčí po stezce dhammy, to znamená očišťování mysli. Existují určitá měřítka k posouzení, zda skutečně dělá pokroky na stezce dhammy nebo ne. Jedním měřítkem je, že by se v něm měly začít rozvíjet dvě velmi podstatné vlastnosti. Pokud se tyto dvě vlastnosti nerozvíjí, pak člověk pouze hraje rozumovou hru, emocionální nebo náboženskou hru, která nemá s dhammou nic společného. Nepraktikuje dhammu. O jaké dvě vlastnosti jde? První vlastností přání pomáhat druhým bez očekávání čehokoliv nazpět. Je naprosto vyloučené očekávat jakýkoliv druh materiální odměny, ale dokonce i očekávat nějaké jméno nebo slávu, pozici, moc, nějaké postavení. Ne, pak jste neporozuměli dhamě. Pouze dávat. Podělit se o to, co jste sami zažili. S dhamy získáváme nesmírný užitek a cítíme potřebu pomáhat druhým. Šířit dhamu mezi ostatní. Přichází tato vlastnost nebo ne? Pokud se tato vlastnost nerozvíjí, pak je něco špatně. Člověk je dále sobecký. I když on nebo ona hovoří o osvobození, Je to jen vlastní vysvobození. Co mám společného s ostatními? Co je mi do nich? Pak proces očišťování ještě nezačal a člověk dále žije egoistický, sobecký život. Jakmile se ego začne rozpouštět, člověk začne cítit potřebu pomáhat druhým. Jak můžu ostatním pomoci? Jak jim může pomoci získat dhammu? To je první důležitá vlastnost. Pomáhat lidem v dhammě bez očekávání čehokoliv nazpět. Druhá vlastnost, také velmi důležitá, rozvíjení pocitu vděčnosti. I když člověk dostane od někoho třeba nějakou drobnost, měl by v něm vystat pocit vděčnosti. Teď, když získáváte dhammu, třeba že jste přijali útočiště v Budhovi, jako v osobě Budhy, získáváte dhammu od Budhy. Dhammu, která vám nabízí cestu osvobození, která vám přináší tolik užitku. Pokud necítíte ani trochu vděčnosti k osobě Budhy, pak ne, nerozvíjíte se. Stát se Budhou není snadné. Po nespočet životů člověk rozvíjí své párámí, těch 10 párámí, o kterých jsme mluvili včera, a to v ohromné množství, aby se mohl stát plně osvíceným. Trvá to spoustu životů. Nedělá to jen pro své vlastní osvobození. Toho by mohl dosáhnout naplněním 10 pármí v daleko menším množství. Ale aby člověk dosáhl stupně samasa buddhy, kdy je plně osvícený a schopný pomáhat druhým, musí rozvinout právě těchto 10 vlastností do nesmírné hloubky, v ohromné množství, aby toho dosáhl život za životem, dál rozvíjel svůj soucit, který měl i předtím, než se stal plně osvíceným. Budu se rozvíjet v dhammě pro dobro druhých, samozřejmě, sám také dosáhnu osvobození, to bez pochyby, ale také pro dobro druhých. Kdyby nepracoval tak tvrdě, nestal by se samasa buddhou. A i kdyby se stal samasa buddhou, pokud by dhammu nešířil, jak bychom ji mohli získat? Nezískali bychom ji, kdyby se rozhodl dobře. Teď jsem se stal plně osvíceným. Jaký má smysl běhat za prostými lidmi? Stejně dhammě nebudou rozumět. Raději půjdu a zbytek života strávím v jeskyni, někde v Himalájích a budu si užívat mír nibány. Proč se obtěžovat s těmito lidmi? Pak by to nebyl Buddha. Soucit. Od svých 35 let, kdy se stal plně osvíceným, až do zralého věku 80 let, kdy zemřel, celých 45 let sloužil druhým. Sloužil lidem ve dne v noci. A kohokoliv učil, toho nabádal. Běžte a šířte dhammu pro dobro druhých.
Bahujana hitaye, bahujana sukhaye.
Pro štěstí druhých, pro dobro druhých, aniž byste očekávali cokoliv nazpět. Čistě ze soucitu pomáhejte lidem v dhamě. A tak se dhamma začala šířit. Z učitele na žáka, z generace na generaci. Byla udržována ve své původní čistotě po 25 století, což nebylo vůbec snadné. Proto by měl člověk cítit vděčnost také ke všem těmto lidem, kterým se podařilo udržet čistotu techniky. Vděčnost k Buddhovi a vděčnost i k líní učitelů, kteří uchovávali techniku v její původní čistotě. Je velmi obtížné techniku udržet v její čisté podobě. Lidé ji znečistí, jen aby lépe vyhovovala jejich žákům. Pokud si žák přeje takovou změnu, dobrá. Jen aby byl žák spokojen. Pocházím z podnikatelských kruhů, takže moc dobře znám snahu o uspokojení zákazníků. Zákazník má vždy pravdu. Pokud to zákazníci chtějí takto, samozřejmě, bude to tak. Pokud to chtějí jinak, dobrá, bude to jinak. Ten, kdo toto dělá, není učitelem dhammy. Množství nic neznamená. Důležitá je kvalita. I když bude praktikovat třeba jen pár lidí, měli by praktikovat správným způsobem. Neměli bychom usilovat jen o to někoho potěšit či uspokojit, ale pomoci mu.
Bahujana hitaye, bahujana sukhaye.
Člověk proto cítí vděčnost k celé této línii učitelů, kterým se podařilo udržet techniku v její čistotě. V tom tedy spočívá rozvíjení vděčnosti k Buddhovi. Neznamená to hledat útočiště v osobě Buddhy a myslet si, on mě osvobodí, přijal jsem útočiště v Buddhovi, takže teď můžu dělat, co chci a Buddha mě osvobodí. Nic takového. To není dhamma. To je zcela proti dhamě. Musíte se osvobodit sami. Buddha vám jen může ukázat cestu. Ukázal cestu, učil techniku. Tuto techniku máme k dispozici, protože se podařilo udržet ji v její původní čistotě. Musíte na ní však sami pracovat, rozvíjet se v dhamě a osvobodit se. Pocit vděčnosti je ale důležitý, proto přijetí útočiště v trojím klenotu. A dále jste přijali 5 morálních pravidel. Rozumějte, všech 5 pravidel je nedílnou součástí této techniky. Existuje mnoho meditačních technik. I před 25 stoletími v době Buddhy existovala spousta technik meditace a také mnoho učitelů. 6 z nich bylo v té době velmi slavných. Z těch 6 známých učitelů jen jeden, kromě Buddhy, kladl důležitost na šílu, morálku. Všichni ostatní, jen aby udělali radost svým žákům, učili. Můžete dělat, co chcete. Nic vás nenutí dodržovat šílu, pokud ji dodržovat nechcete. Pokud toužíte po jakýchkoliv smyslových požitcích, jen do toho. Jděte za nimi. Takto bláznivé bylo jejich učení a přesto každý z nich prohlašoval. Já jsem Buddha. Jsem plně osvobozený, jsem plně osvícený. Velmi brzy na ně lidé zapomněli. Přirozeně za svého života byli velmi oblíbení a na nějaký čas oblíbenými zůstali. Lidé si říkali, je to jednoduché, můžete dělat, co chcete, nedodržovat čílu a přesto se můžete osvobodit. Skvělé, to je dobrá cesta. To je však znečištěná dhamma, která vám nemůže přinést skutečný užitek. Stejně jako tehdy, i dnes mohou být učitelé, kteří tvrdí, šíla není důležitá. Ale co se týká čistoty dhammy, šíla je nanejvýš důležitá. Ti, kteří nedodržují šílu a myslí si, že se přesto mohou rozvíjet v dhammě, se mýlí. Krok může být pomalý, to nevadí, ale vaše šíla musí být dokonalá. Tento základ se nesmí oslabit. A to ne proto, že to říká Buddha, ne proto, že to říkají posvátné knihy. Konec konců, co je technika? Technika je očištění mysli na její nejhlubší úrovni, na úrovni kořenů. Kdykoliv porušíte nějaký z těchto 5 pravidel z šíly, nutně musíte vyvinout ve své mysli obrovské množství nečistot. Než zabijete, musíte v mysli vyvinout hněv, nenávist, negativitu. Jedině pak můžete zabít. Když kradete, musíte vyvinout chamtivost, touhu. Jedině pak můžete krást. Než se dopustíte nesprávného sexuálního chování, musíte vytvořit silnou vášeň. Jedině pak se takového chování můžete dopustit. A tak je to s každou šílou. Než porušíte šílu, musíte v mysli vytvořit nějakou silnou nečistotu. Přišli jste sem, abyste praktikovali očištění mysli. Pokud svou mysl neustále znečišťujete, jak můžete čekat pokrok na cestě? Bez šíly nemůžete udělat další krok k samádhí. Lidé mohou sice praktikovat běžné samádhí, ale samá samádhí, pravý druh samádhí, který vás přivede k paňa, který vás dále přivede k osvobození, toho není možné dosáhnout, pokud budete porušovat šílu. Musíte dodržovat svou šílu a to znamená, že se člověk musí naučit správným způsobem ovládat svou mysl. Měli bychom tedy nejprve praktikovat ovládání mysli, nebo bychom se měli nejprve učit dodržovat šílu. To je velmi obtížné. Zapřáhnout koně k vozu nebo vůz ke koni. Jako řešení se začaly pořádat kurzy, jako je tento. Dokonce už v časech Buddhy. Přijdete na takový kurz a kvůli prostředí a nabitému programu od 4:30 ráno do 9:00 večer nemáte žádnou příležitost porušit svou šílu. Jak byste ji mohli porušit, když jste tak zaneprázdněni? Dodržujete tedy svou šílu a a současně praktikujete samádhi. A vaše samádhi se stává sama samádhi. Správným druhem samádhi. Samádhi, založené na iluzi, sebeklamu nebo představách, můžete praktikovat i bez dodržování šíly. Samádhi, založené na verbalizaci, vizualizaci, založené na touze nebo odporu, můžete také praktikovat bez šíly. Ale samádhi, jehož objektem je skutečnost týkající se vás samotných, bez touhy, bez odporu. Aby se mohl rozvinout tento druh samádhi, k tomu je šíla naprosto nezbytná. Tyto meditační kurzy vám v tom pomáhají. Šíla pro dobré samádhi pro paňu. Jak jsem řekl, samádhi se v Indii praktikovalo i před Budhou. V době Budhy i před Budhou byli v Indii učitelé, kteří učili šílu. Šíla nebyla nic nového, co by začal učit až Budha. Podobně i samádhi nebylo nic nového, co by začal učit Budha. On sám, dříve než se stal Budhou, šel ke dvěma známým učitelům, kteří ho naučili velmi hluboká samádhi, sedmou džánu a osmou džánu. Sedmé pohroužení samádhi a osmé pohroužení samádhi, které dnešní Indie a svět již zcela ztratili. Dosáhl těchto úrovní samádhi, přesto to nebyl ten pravý druh. Zjistil, že ani tato samádhi nedokážou odstranit všechny nečistoty mysli. Proto musel rozvinout paňu a pracovat s ní. Paňa už v Indii také existovala, i před Budhou, v době Budhy i po Budhovi, ale byla to vždy sutamaya paňa, kdy člověk čte, poslouchá, diskutuje. Nebo to byla čintamaya paňa, když člověk jen přemýšlí a rozjímá, ale bhavanamaya paňa chyběla. Jak uplatňovat paňu v životě? Jak žít život naplněný paňou, žijící paňou? Ta chyběla. A právě ta byla přínosem Budhy. Díky Budhovi se samádhi očistilo a předmět koncentrace byl zcela oproštěn od nevědomosti. Člověk pracuje se skutečností týkající se jeho samotného, s přirozeným dechem, jak vchází, jak vychází, s přirozenými pocity, náležejícími jeho vlastnímu tělu a jeho vlastní mysli. Pracuje s pravdou náležící jemu samotnému. Není zde žádná iluze, žádný sebeklam, žádná touha, žádný odpor. Samádhi se stalo správným druhem samádhi. Paňa se stala správným druhem paní. Člověk musí mít stále na paměti, že pokud chce skutečně dělat pokrok na cestě, musí zachovat čistou techniku. Přicházíte na desetidenní kurz, abyste se s technikou seznámili, vyzkoušeli, abyste jí dali šanci se projevit, po 10 dnech jste svými vlastními pány. Pokud se vám tato technika bude zdát dobrá, pak ji s ničím jiným nemíchejte. Udržujte ji čistou. Co znamená čistota techniky? Když jste pracovali na samádhi, začali jste pracovat se svým dechem. Existuje mnoho technik, kde člověk rozvíjí samádhi za pomocí dechu. Určité techniky jsou založeny na regulování dechu, jeho usměrňování. Také mají své přednosti. Nejsme tady, abychom jiné techniky zavrhovali. Ale co se týká této techniky, člověk používá jen přirozený dech, který vchází a vychází. Buddha pro celou stezku používal slova yathā bhūta, tak, jak to je. Ne takové, jaké byste si přáli, aby to bylo, ale takové, jaké to je. Ne uměle vytvořená skutečnost. Jen přirozená skutečnost, tak, jak se odehrává okamžik za okamžikem. Jak se projevuje okamžik za okamžikem. Teď pozorujete svůj přirozený dech. Jestliže je hluboký, přijměte tuto skutečnost, je hluboký. Pokud je jemný, přijměte tuto skutečnost, je jemný. Prochází levou nosní dírkou, nebo pravou nosní dírkou, nebo oběma nosními dírkami zároveň. Pokud je hluboký, nesnažte se ho měnit na jemný. Prochází levou nosní dírkou, nesnažte se to měnit na pravou. Prochází pravou, nesnažte se to měnit na levou. Prostě přijměte skutečnost takovou, jaká je. Někdy, když je dech velmi jemný, nový student není schopen vnímat, jestli dech vchází nebo vychází. V takovém případě je dovoleno se párkrát vědomně, záměrně nadechnout o trochu hlouběji, ale jen párkrát. Vědomé dýchání by nemělo zůstat předmětem soustředění na delší dobu. Student by se pak měl vrátit k přirozenému, normálnímu, klidnému dechu. Pokud je dech jemný, je jemný. Pokud je klidný, je klidný. Musíte rozvíjet své uvědomění toho nejklidnějšího dechu, nejjemnějšího dechu. Tím zostřujete svou mysl. Další důležitá věc, zatímco vnímáte, jak dech vchází a vychází, musíte udržovat svou pozornost soustředěnou na malou oblast. Čím menší oblast, tím ostřejší, vnímavější se vaše mysl stává. Jestliže si vyberete velkou oblast těla a budete zde udržovat svou pozornost a přitom pozorovat dech, jak vchází a vychází, vaše mysl sice bude soustředěná, ale nebude tak ostrá, tak vnímavá, aby po celém těle cítila jemnější pocity. Proto Buddha řekl nasaga, přední část nosních dírek. Udržujte svou pozornost v této oblasti a odtud pozorujte svůj dech, jak vchází, jak vychází. To vám pomůže k tomu, že během 3 dnů začnete v této oblasti vnímat nějaký pocit nebo různé pocity. A to vám dále pomůže ještě více zostřit vaši mysl, takže 4. nebo 5. den začnete vnímat pocity všude po těle. Proto je velmi důležité pracovat na malé oblasti u vchodu nosních dírek. Přirozený dech, obyčejný dech, nic než dech. Žádná verbalizace, přestože víte, že pokud vedle dechu začnete v duchu opakovat nějaká slova, vaše soustředění bude snadnější. Stejně tak žádné představy, žádná vizualizace. Rozumějte velmi dobře. Pokud si začnete v duchu představovat tvar nebo podobu nějakého boha či bohyně, zakladatele určitého náboženství, nějakou svatou nebo osvícenou osobu, někoho, ke komu cítíte oddanost, pokud si budete představovat nějaký tvar nebo podobu, vaše mysl sice bude soustředěná, ale unikne vám vipassana. Ve vipassaně nejsou žádné představy dovoleny, žádná vizualizace, stejně tak žádná verbalizace. Člověk pozoruje přirozenou pravdu, jak se projevuje. To je vše. Jeden důvod, proč není dovoleno opakování žádných slov je, že většinou tato slova nejsou ničím jiným než jménem konkrétního boha nebo zakladatele nějakého náboženství. Zůstávají omezena na konkrétní náboženství. Jméno boha, kterého sice velmi uctívá jedno náboženství, nebude ochoten opakovat někdo, kdo vyznává jiné náboženství. Dhamma musí být univerzální, protože naše nemoc je univerzální. Když se mysl znečistí a člověk kvůli tomu začne trpět, toto utrpení není omezeno na vyznavače určitého náboženství, na příslušníky určité komunity, obyvatele určité země nebo osoby určitého pohlaví. Nemoc je univerzální, takže i lék musí být univerzální. Žádný sektářský lék nemůže tuto nemoc vyléčit. Když užíváte slova, která náleží nějakému konkrétnímu náboženství, pak to nemůže být univerzální technika. Stejně tak, když používáte obraz nebo podobu určitého boha, bohyně či svatého člověka, opět je to spojeno s konkrétním náboženstvím. To je jeden důvod, proč není dovoleno používat verbalizaci ani vizualizaci. Ale je tu také další, hlubší důvod. Někdy za mnou přijde student a říká, chtěl bych použít verbalizaci, protože díky opakování slov je pro mě snadnější soustředit svou mysl. Nebudu používat žádná náboženská slova. Nebudu používat jméno žádného boha. Při nádechu řeknu 1, při výdechu řeknu 2. To je univerzální. Kdokoliv může říkat 1, 2, 1, 2. Nebo nádech, výdech, nádech, výdech. To je sice dobrý argument, ale přesto to nemůžeme dovolit, Proč ne? Protože jakékoliv slovo, které opakujete, se pro vás stane tím hlavním, stane se pro vás důležitějším. Úplně zapomenete na dech. Vaše mysl bude soustředěná díky tomu slovu, které opakujete. Ale ať dech vchází nebo ne, říkáte nádech. Ať jde ven nebo ne, říkáte výdech. Výdech, nádech, výdech, nádech, nádech, výdech. Úplně jste zapomněli na dech. Jedna, dvě, jedna, dvě. A tak dále. Úplně jste zapomněli na dech. Účel cvičení není splněn. Naším cílem není jen soustředit mysl. Naším cílem je porozumět skutečnosti týkající se naší vlastní struktury mysli a těla, jejich vzájemného ovlivňování. Musíte dosáhnout stupně, kdy začnete vnímat pocity. Pokud stále opakujete jedna, dvě, nádech, výdech, nádech, výdech, mysl bude sice soustředěná, ale nebudete schopni vnímat pocity, takže nebudete schopni porozumět, co se děje uvnitř. Unikne vám něco velmi důležitého, unikne vám vipassana, proto žádná slova. Další potíž s verbalizací spočívá v tom, že stále znovu opakujete určitá slova a každé slovo má svou vlastní vibraci. Mistři mantry zjistili, že některá slova mají obzvlášť silné vibrace. Je to podobné, jako když uhodíte do gongu a vytvoří se velmi silná vibrace. Slova jako om, ink, ring, klink se nazývají bí mantry. Pokud stále opakujete tato slova, vytvoří ve vás hodně silné vibrace. Celá vaše bytost bude zaplavena touto určitou vibrací a vaše mysl se pak velice snadno soustředí. Pochopte však, že je to umělá, vytvořená vibrace. Unikají vám přirozené vibrace a vipassana po vás chce, abyste vnímali přirozené vibrace. Tyto vytvořené vibrace jsou dobré v tom smyslu, že nedovolí vstoupit žádné špatné vibraci. Fungují jako ochranný štít, ale současně jsou velmi škodlivé, protože se stávají velkou bariérou. V hloubce vaší mysli vám nedovolí, abyste vnímali své vlastní vibrace. Co se děje, když vytváříte zlost? Co se děje, když vytváříte vášeň, strach nebo když vytváříte ego? To je pro vás mnohem důležitější, protože se musíte těchto nečistot zbavit. Tím, že opakujete nějaká slova znovu a znovu, vytváříte určitou vibraci, která je umělá. Vytvořili jste si tuto skutečnost, což způsobí, že vám unikne skutečnost na hlubší úrovni. Proto žádná slova, žádná verbalizace nejsou dovoleny. Podobně žádná vizualizace. Celá technika vás vede od zjevné pravdy, pevné, intenzivní pravdy k jemnější, jemnější, až té nejjemnější pravdě. Například začnete s tímto pevným tělem, pracujete s technikou vipassany a tělo se mění v masu vibrací, masu atomů. To je konečná pravda vztahující se k pevnému tělu. Nyní předpokládejme, že si budete představovat nějakou pevnou podobu, dokud ji nerozpitváte, dokud se nerozpustí na vibrace, cíl není splněn. Proč něco vytvářet a pak to pracně rozpouštět? Už tak máte přece tolik tuhosti a její rozpuštění je velmi obtížné. Proto se nedoporučují žádné představy ani vizualizace. Jen pocity, které zažíváte okamžik za okamžikem. Jaká bhúta? Tak, jak se dějí. Ne jatá kattá. Ne jatá krýtá. Ne něco, co vytváříte, ale přirozené vibrace, přirozené pocity, které zažíváte, to vás vede k paní. Začínáte vnímat celé tělo, pozorujete pocity a rozumíte jejich přirozenosti. Přirozenosti vznikání, zanikání, vznikání, zanikání. Pokud nerozumíte této vlastnosti, každé vibrace, jak vzniká a zaniká, pak je tu nebezpečí, že pocity budou mít za následek vznik touhy nebo odporu. To se děje celý život. Jeden život za druhým. Pocity jsou zde neustále a hloubka vaší mysli, takzvaná nevědomá mysl, tyto pocity neustále vnímá. Jsou buď příjemné nebo nepříjemné. Pokud jsou příjemné, reagujete na ně touhou. Pokud jsou nepříjemné, reagujete odporem a averzí. tato část mysli, která je kořenem mysli, se stala vězněm svého vlastního návyku. Neustále, ve dne v noci, reagujete buď touhou, nebo nenávistí. To se dostává i na povrch, protože mysl na povrchu je také ovlivněna tímto kořenem. Pokud se snažíte usměrnit svou mysl na povrchové úrovni, můžete být na nějaký čas úspěšní, ale pokud není zdravý kořen, celá vaše mysl zůstane nezdravá. To byl objev Buddhy. Existovalo mnoho učitelů před Buddhou, v době Buddhy i po Buddhovi. Indie je prastará a vysoce duchovní země. Vždy tam probíhaly experimenty s očišťováním mysli, s osvobozením člověka. Zjišťujeme, že všichni tito učitelé před Buddhou, po Buddhovi i jeho současníci, všichni mluví stejnou řečí. Musíte se zbavit touhy, musíte se zbavit odporu, musíte se zbavit nevědomosti. Jedině tak se osvobodíte. Touha. Jaká touha? Odpor. Jaký odpor? Našich 6 smyslových bran přichází do kontaktu s jím příslušnými předměty. Musíte se odprostit od touhy po jakémkoliv objektu. Nějaký tvar, podoba, barva nebo světlo jsou objektem vašeho zraku. Líbí se vám, reagujete touhou. Pokud se vám nelíbí, reagujete odporem. Zvuk je předmětem vašeho sluchu. Líbí se vám, touha. Nelíbí se vám, odpor. Podobně pach pro nos, chuť pro jazyk, dotek pro tělo a jakákoliv myšlenka nebo emoce pro mysl. Pokud jde o těchto 6 předmětů, všichni duchovní učitelé vám řeknou: neoddávejte se těmto smyslovým předmětům, jinak se nikdy neosvobodíte. Oprostěte se od nich. Buddha učil to samé, ale šel ještě o krok hlouběji, což nikdo jiný neudělal. Šel hlouběji, protože nepracoval s žádnou vírou nebo filozofií z minulosti. Aniž by je odsuzoval, všechna tato přesvědčení odložil stranou. Jako vědec začal zkoumat pravdu vztahující se k mysli, vztahující se k hmotě, kde utrpení skutečně začíná. A jak pozoroval pravdu, dosáhl stupně
Sankhittena panča upádán khanda dukha.
Sankhittena. Na velmi hluboké úrovni, stručně řečeno, proskoumal těchto 5 khanda, těchto 5 skupin. Proskoumal skupinu hmoty, celou tělesnou strukturu, masy kaláb, které vznikají, zanikají, vznikají, zanikají. A 4 skupiny mysli, její poznávací část, rozpoznávací část, cítící část a reagující část. Všech 5 se spojuje dohromady a vzniká tato nevědomost. Já. Já jsem tato tělesná struktura. Já poznávám, to je mé poznávání. Já rozpoznávám, to je mé rozpoznávání. Já cítím, to je můj pocit. Já reaguji, to je moje reakce. Toto já, moje, je upádána. Pouto, nesmírně silné připoutání k těmto 5 skupinám. Kvůli tomuto připoutání 5 skupin stále znovu vzniká a násobí se. Sangháry se násobí. Vaše utrpení se násobí. Člověk však může sám zažít a poznat, že právě tady potíže začínají. Buddha prozkoumal celou strukturu mysli a hmoty na úrovni, kde byl schopen pozorovat, jak pracuje každá z těchto 5 částí zvlášť. Vipassana vás vede k tomuto stupni. Pokud však začnete hrát hry tím, že budete upřednostňovat nějaké pocity před jinými, pak zapomenete na rozdělování a rozpouštění. Zapomenete na porozumění přirozenosti mysli a hmoty. Jak na sebe působí mysl a hmota, jak jedna ovlivňuje druhou, jak je jedna ovlivněna druhou. To vše ale bude pro vás nepodstatné. Místo toho budete jásat, když budete zažívat příjemné pocity, a naopak budete skleslí, když se objeví nepříjemné pocity. Buddha nás dovedl k vedaně, k pocitům. Nesmíme hrát hru s pocity. Cílem je se oprostit od smyslových objektů a přestát vytváření touhy a odporu. To bylo učení všech duchovních učitelů. Oni však pracovali pouze na povrchové úrovni, na zjevné úrovni. Neoddávejte se smyslovým objektům. Buddha šel hlouběji. Objevil, že naše touha a odpor nevznikají kvůli vnějším předmětům. Mezi vnějším předmětem a vaší touhou nebo odporem něco chybí. Chybějícím článkem je pocit na těle. Když se jakýkoliv předmět dostane do kontaktu se smyslovými branami, na těle vznikne pocit. Jedna část mysli dá odhodnocení, velmi dobré nebo velmi špatné, a pocit se následně změní v příjemný nebo nepříjemný. Jedině pak začíná touha nebo odpor. Dříve ne. Pokud chybí toto konkrétní spojení, pak pracuje pouze na povrchové úrovni. Je prospěšné zbavit se touhy a odporu na povrchové úrovni mysli. Rozumová úroveň vaší mysl se očistí, což je dobré. Pokud však očistíte mysl jen na rozumové úrovni, uniká vám hloubka vaší mysli. Buddha ukázal lidem, jak jít do hloubky a pracovat s pocity. A proto ti, kteří chtějí praktikovat vipassanu, jak nás učil Buddha, kteří chtějí praktikovat způsobem, jakým po nás technika chce, abychom praktikovali, nesmí vynechat védanu, pocit na těle. Pokud jste si vědomi toho, co se děje vně vašeho těla, okolo vás, je to dobře. Je dobré udržet svou mysl soustředěnou, udržet mysl čistou na povrchové úrovni. Pokud však budete dělat pouze to a zapomenete na tělesné pocity, unikne vám úroveň kořenů vaší mysli. Z pocity očišťujete svou mysl na úrovni kořenů. Kdykoliv budete praktikovat vipassanu, mějte vždy na paměti, že pocity hrají stěžejní roli. Pamatujte na přirozenost pocitů, ať už příjemných nebo nepříjemných. Jak budete dále praktikovat, vlastní zkušeností dříve či později pochopíte, že jakkoliv nepříjemný pocit může být, hle, vznikl a po nějaké době zanikl. Není věčný. Když se pocit změní ve velmi jemnou vibraci, pak je také jen vlněním. Vzniká, zaniká, vzniká, zaniká, je pomíjivý. To je přirozenost každého pocitu, protože to je přirozenost celé fyzické struktury a také přirozenost celé mentální struktury. Pocit není ničím jiným než výsledkem spojením těchto dvou struktur. Mysl a tělo neustále vznikají a zanikají. Také pocit stále vzniká, zaniká. Zažívejte to. Nehrajte rozumovou hru. Nepřijímejte to pouze proto, že to řekl Buddha. Jak to zažíváte, stává se to bhavanámaja, paňo. Nyní tuto skutečnost sami zažíváte. Není to jen sutamaja, paňa. Není pro vás jen teorií. Rozumíte tomu na praktické úrovni a začali jste měnit navyklý vzorec své mysli na té nejhlubší úrovni. Toto musíte pochopit a mít stále na paměti. Ne, že budete hned dokonalí a už nikdy nezareagujete na žádný pocit, který se objeví. To je velmi vysoký stupeň, ale nakonec člověk musí dosáhnout i tohoto stupně. Cíl by měl být velmi jasný. Jakýkoliv pocit se objeví, nebudu reagovat touhou ani averzí. A pokud zareaguji, přijdu zpět k rozumu, jak nejrychleji to bude možné. Možná se dostaví velmi příjemný pocit a vy začnete reagovat. Nádhera, skvělá meditace. Teď cítím volné proudění. Hned musíte přijít k rozumu. Vždyť je to konec konců pomývé. Proč bych potom měl toužit? Pak se vše náhle změní ve velmi nepříjemný pocit a vy zareagujete odporem. Jak rychle se vrátíte k rozumu. Ale ne, ten je také pomývé. Žádný odpor, žádná averze. Tímto způsobem se učíte upevnit v aniče, v moudrosti aniča, a děláte pokroky. To jsou základní principy vipassany. Pokud vám uniknou, nedostaví se výsledky, které by se dostavit měly. Celá technika je orientovaná na výsledek. Není to tak, že by užitek z praktikování přišel až po smrti. Po smrti určitě přijde také. O tom není pochyb. Je zde proud, přicházející z minulosti a směřující k budoucnosti, který nás vede ke konečnému cíli, kde končí. Ale do té doby, dokud zde prout je, užitek se dostaví hned, za předpokladu, že pracujete správným způsobem. Výsledky se musí dostavit tady a teď, v tomto životě. Pokud nepřicházejí, pak je něco špatně. Pokud ve vašem životě nenastane žádná změna k lepšímu, pak je něco špatně. Něco špatně znamená, že nepraktikujete správně. Technika je prospěšná. Během posledních 25 staletí přinesla užitek nespočtu lidem a pomáhá i nyní. Takže o technice není pochyb, ale chyba může být ve způsobu, jakým praktikujete. Spojte se tedy se svým učitelem, asistujícím učitelem, se svým rádcem a zkuste zjistit, kde je chyba. Proč nezískáváte žádný užitek? Proč se moje zlost nezmenšuje? Moje vášeň nezmenšuje? Moje ego nezmenšuje? Proč moje nečistoty nemizí? Někde je něco špatně. Zkoumejte sami sebe. Nečekejte kouzla ani zázraky. Že teď, po jednom desetidenním kurzu, budete naprosto osvobození od touhy a odporu. To se nestane. Pokud ano, pak vám gratuluji. Velmi dobře. Trvá to. Je to velice dlouhá cesta. Jestliže však víte, jak kráčet po cestě, jestliže kráčíte správným směrem po správné cestě, dobré výsledky se zákonitě musí dostavit. Já osobně jsem velmi šťastný. Velmi šťastný, že jsem přišel do kontaktu s dhammou, touto stezkou. Velmi šťastný, že jsem se narodil v Bármě, v zemi dhammy. Indie ztratila tuto techniku. Asi po dobu 500 let po Buddhovi tato technika lidem v Indii pomáhala. Ale potom začali techniku postupně znečišťovat. Částečně z nevědomosti nebo kvůli nějakým osobním zájmům začali přidávat to či ono. Když začnete techniku míchat s jinými věcmi, znečistíte ji. Pak ztrácí svoji účinnost a nedosáhnete výsledků, jakých byste měli dosáhnout. A když lidé nedosahují patřičných výsledků, přestávají praktikovat. Takže tímto způsobem Indie ztratila tuto techniku. Dostala se také do různých dalších zemí a ztratila se i tam. Naštěstí jedna sousední země, Barma, ji uchovala v její původní čistotě. Třeba že jen díky několika málo lidem. Nebylo to tak, že by ji praktikovala každá generace, celé masy obyvatel, to ne. Předávala se jednotlivě z učitele na žáka. Brali to jako svou odpovědnost. Obdrželi jsme techniku z Indie, od Buddhy a musíme ji uchovat v její původní čistotě, protože za 2500 let se musí opět rozšířit. Lidé tam věřili této předpovědi a udržovali techniku v její původní čistotě pro svůj vlastní užitek a pro budoucí generace. Cítím se velice šťastný, že jsem se tam narodil a přišel s ní do kontaktu. Za života Buddhy a během 300 let po něm se technika šířila v severní části Indie. Po 300 letech tam nastoupil na trůn král jménem Ashoka. Velmi krutý a ctižádostlivý člověk. Toužil jen dál a dál rozšiřovat svá území. Nevadilo mu přitom ani zabíjet lidi, mrzačit je a zraňovat. Byl dokonce velmi pyšný na to, že ho nazývají Chanda Ashoka, krutý Ashoka. Těšilo ho, že se lidé děsí jeho jména. Díky nějakým dobrým pármím z minulosti se však dostal do kontaktu s dhammou a úplně se změnil. Díky praktikování dhammy si uvědomil ubližovat lidem, hromadit víc a víc bohatství a získávat stále větší moc, jak mi to může pomoct. Ubližuji sám sobě a ubližuji tolika dalším. Úplně se změnil. Pak mu lidé začali říkat Dhamma Ashoka. Z člověka, který byl Chanda Ashoka, krutý Ashoka, se nyní stal Dhamma Ashoka. Ashoka, mistr dhammy. Ten, kdo se upevnil v dhammě. Byl plný lásky, plný soucitu. Začal lidem pomáhat, protože když jednou člověk okusí dhammu, nemůže odolat a chce ji sdílet s ostatními. Celé obyvatelstvo mé země, mí poddaní, jsou jako mé vlastní děti. Tak jako chci, aby se mé děti rozvíjely v dhamě a zbavily se svých utrpení, stejně tak chci, aby celé obyvatelstvo mé země přijalo dhamu a zbavilo se svého utrpení. S láskou a soucitem začal šířit dhamu. Byl výborným příkladem někoho, kdo se úplně změnil a inspiroval tak ostatní, aby se také změnili. Nejen lidé v severní Indii, ale skoro v celé Indii začali praktikovat. Vycvičil velký počet učitelů a poslal je do všech částí Indie, aby tam začali učit dhamu. A pak ho napadlo, proč jen Indie? Utrpení je všude na celém světě. Proč ne také do jiných zemí? Vyslal učitele do různých zemí světa, na západ, do Evropy a do celé Asie, aby učili dhamu, aby učili vipassanu. Nazýval je Dhammadúta, velvyslanci dhammy. Naštěstí dva z nich, kteří byli arhaty, plně osvobozenými, byli vysláni také do Bharmy. Jmenovali se Sona a Uttara a přinesli do Bharmy Buddhova slova i techniku, obojí. Od té doby byla nádherná dhamma udržována z generace na generaci ve své původní čistotě. Jak Buddhova slova, tak i technika byly udržovány ve své původní čistotě. Učení se dostalo také do různých dalších zemí, jako byla Srí Lanka, Kambodža, Laos, Thajsko a tak dále. Tam se ale podařilo zachovat Buddhova slova, ale technika se ztratila. V Barmě se však zachovala i technika. Jsem velmi šťastný, že jsem se narodil v této zemi, v zemi dhammy. Dhamma tam je stále. Dále se cítím šťastný, že jsem se narodil do rodiny obchodníků. Kdybych se byl nenarodil do bohaté obchodnícké rodiny a nevydělával spoustu peněz, pak by si možná část mé mysli mohla myslit, bohatým lidem, těm se žije dobře, ti jsou šťastní. Kéž bych měl taky takový život, chci žít jak oni. Teď jsem sám prošel touto hrou a vím, jak jsou bohatí lidé nešťastní. Nesmyslný hon za vyděláváním peněz, nic než peníze, to s sebou nese velké utrpení. Jsem rád, že jsem tím vším prošel a že jsem prošel tímto utrpením. Byl jsem velmi mladý, když jsem se začal nesmyslně honit za vyděláváním peněz. Na tehdejší barmské poměry jsem vydělával spoustu peněz. Byl jsem dost bohatý, úspěšný v obchodě a průmyslu. A když někdo vydělává velké peníze, získá ve společnosti zvláštní postavení. Udělají z něj hned tajemníka této náboženské organizace nebo prezidenta tamté společenské organizace. Na vrub různých organizací jsem byl prezidentem, tajemníkem, ředitelem, důvěrníkem. Další bláznoství, které člověku stoupne do hlavy a nafoukne jeho ego. Podívejte, jaká jsem důležitá osoba. A to všechno ve velmi mladém věku, kolem 25 let. Vevnitř to vytvořilo silné napětí. Opět jsem skutečně šťastný, že jsem prošel všemi těmito potížemi. Objevily se u mne nezvykle silné bolesti hlavy. Zvláštní druh migrénových bolestí. Neexistoval na mě žádný lék. Zkoušeli mě léčit ti nejlepší lékaři z Barmy. Vyzkoušeli všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Každé dva týdny jsem dostal silný záchvat bolestí. Nakonec mi začali dávat morfiové injekce. Tak to šlo asi 4 nebo 5 let. Pak mi lékaři začali říkat, postupně se stáváte závislí na morfiu. Nyní užíváte morfin, aby se zmírnila vaše migréna. Později budete užívat morfin kvůli morfinu. Budete ho muset brát každý den. Co by to bylo za život, kdybych musel brát morfin každý den? Tak mi radili. Jezdíváte za svými obchody do ciziny. Při jedné cestě nechte obchod stranou. Jeďte jen, abyste se zbavil morfinu. Víme sice, že žádní lékaři nemají lék na tento zvláštní druh migrény, kterou trpíte, ale určitě budou mít nějaké jiné léky proti bolesti. Proč to neskusit? Přijal jsem jejich radu a odjel z Barmy. Delší dobu jsem zůstal ve Švýcarsku, v Německu, v Anglii, v Americe. Měl jsem svou kancelář v Japonsku a tak jsem nějaký čas zůstal i tam. Všude jsem se radil s nejlepšími lékaři. Stálo mě to spoustu peněz a času. Opět cítím se velmi šťastný, že mě žádný lékař nedokázal vyléčit. Nejlepší lékaři na světě mě nedokázali vyléčit. Nezbavili mě ani morfinu, natož mých migrén. Vrátil jsem se sice hodně zklamaný, ale nakonec se ukázalo, že jsem měl ve skutečnosti velké štěstí. Jeden můj dobrý přítel, který se později stal soudcem nejvyššího soudu v Parmě, mi poradil: Gojenko, hledal jsi všude, proč neskusit 10 dní s učitelem Vipassany? Tvá choroba mi připadá jako psychosomatické onemocnění. Je tu technika, kterou učil Buddha a která očišťuje mysl. Když se mysl očistí, psychosomatická onemocnění odejdou. Proč to neskusíš? Řekl jsem, pokud by to pomohlo, bylo by to úžasné. Šel jsem tedy za svým učitelem Sayadži Ubakinem. Velmi soucitným člověkem. Šel jsem za ním a požádal ho. Chtěl bych se zúčastnit jednoho z vašich 10denních kurzů. On na to samozřejmě, jen přijď. Věděl, že stojím v čele hinduistické komunity a že toto je buddhistická stezka. Řekl mi, žádné obavy, kdokoliv se může zúčastnit kurzu, muslimové, křesťané, džinisté, hinduisté, na tom nezáleží. Všichni mohou získat stejný prospěch, jestli hinduista může zůstat hinduistou. Nejsem tady, abych tě obracel, jen to zkus, je to dobrá technika. A pak jsem mu pověděl, že jsem přišel kvůli své migréně a on najednou řekl, ne, nevezmu tě, nebudu tě učit. Co se stalo? Odpověděl, znehodnocuješ dhammu. Dhamma je vysoká duchovní cesta, která tě dovede z utrpení života za životem a ty ji chceš použít jen na své migrénové bolesti hlavy. Ne, ne, s tím běž za nějakým doktorem nebo do nemocnice. Toto není místo pro něco takového. Pak mi začal velmi soucitně vysvětlovat. Praktikováním této techniky očistíš svou mysl. Zdrojem tvého utrpení jsou nečistoty mysli. Když tyto zmizí, zmizí také psychosomatická onemocnění. Tento užitek přijde jako vedlejší produkt. Například chceš založit cukrovár, za jakým účelem? Aby si získal cukr, ne kvůli melase. Melasa přijde jako vedlejší produkt. Nikdo nezakládá cukrovár kvůli melase. To je jen vedlejší produkt. Stejně tak nechoď sem jen kvůli migréně. Přijď sem praktikovat vysokou duchovní stezku. Jedině pak ti pomůže. Pochopil jsem, protože byl tak laskavý a soucitný. Jeho vibrace byly úžasné. Ano, pane, zúčastním se jen kvůli duchovnu, ne kvůli migréně. Pokud se nevyléčím, dobře, nevyléčím se. Na tom nezáleží. Ale již na cestě domů jsem čelil silným pochybám. Narodil jsem se do velmi konzervativní hinduistické rodiny. Od dětství nás učili, abychom měli úctu k Buddhovi, který je považován za reinkarnaci všemohoucího Boha, stvořitele. Je to jeho poslední, 9. reinkarnace. Musíme k němu tedy chovat úctu a vážit si ho. Ale jeho učení, ne, ne, učili nás, že jeho učení není dobré, protože nevěří v duši ani v Boha. Jeho učení je ateistické a to není dobré. Tak to byla má mysl již z dětství vycvičená a to vyvolalo pochyby. Pokud půjdu, budu se učit techniku a pokud se stanu buddhistou a ztratím svou víru v Boha, víru v duši, co se mnou bude? Možná skončím v pekle. To ne. Tato cesta není pro mě. Raději nepůjdu. Tento vnitřní boj pokračoval několik měsíců a pak jsem se rozhodl. Učitel říkal, jsi hinduista, zůstan hinduistou. Mým cílem není tě obrátit k buddhismu, ale udělat z tebe dobrou lidskou bytost. Praktikuješ sílu, morálku, praktikuješ samádhi, ovládání své mysli a praktikuješ paňu, očišťování mysli. To je pro tebe přeci přijatelné, tak proč to neskusit? Rozhodl jsem se, že to zkusím, ale se silným odhodláním, že zůstanu hinduistou. Dobře, zkusím to 10 dní, ale nestanu se buddhistou. A naštěstí jsem šel. Samozřejmě, jako kdokoliv jiný, hned druhý den jsem chtěl utéct. Bylo to kvůli mému podmínění mysli. Slyšel jsem druhé lidi říkat, že při meditaci vidí světlo a já jsem žádné světlo neviděl. V mé tradici se věří, že pokud spatříte božské světlo, je to stupeň osvobození. Podívejme, tihle lidé vidí božské světlo a já ho nevidím. Vzpomněl jsem si na slova jednoho svatého člověka, který řekl, to spíše velbloud projde uchem jehly, než boháč branou nebes. A já jsem bohatý člověk, takže tato cesta není pro mě. Všichni tito lidé jsou učitelé, profesoři, doktoři, dobří lidé s čistým srdcem. Oni mohou vidět božské světlo, ale já ne, tak proč tu marnit čas? Raději uteču. A zbalil jsem se. Jedna ze studentek, která byla na kurze se mnou, profesorka dějin na tamnější univerzitě zjistila, že jsem se zbalil a chtěl utéct. Řekla mi, zůstaň ještě jeden den, jen jeden den. Už první den si začal vnímat tolik pocitů. Obvykle je lidé začínají cítit teprve třetí den. Učitel je s tvou prací velmi spokojen. Proč chceš utéct? Světlo není důležité. Nepřikládej mu žádnou důležitost. Zůstaň aspoň jeden den. Jsem jí moc vděčný, že mě přesvědčila, abych zůstal. Jinak bych tuto nádhernou stezku navždy propás. Zůstal jsem a ten večer, když jsem vstoupil do své meditační cely a sedl si k meditaci, přišlo světlo. Protože mysl teď netoužila a byl jsem se svými pocity. Najednou přišel zvuk, božský zvuk. O, to je božský zvuk. To je božská vůně. To je božské světlo. Zarazil jsem se, ne, můj učitel říkal nepřikládat tomu žádnou důležitost, jen pocity. Jsem rád, že jsem tím vším prošel. Pátý nebo šestý den jsem již byl celým učením úplně fascinován. Jako představitel hinduistické společnosti jsem často přednášel o gítě. Přednášel jsem o Upanišádě, o Védantě. Ve všech najdete stejné učení. Zbavte se touhy, zbavte se odporu, zbavte se hněvu. Zbavte se toho, zbavte se tamtoho. Ale jak se jich zbavit? Není v nich žádná technika, pouze kázání. A s Vipassanou jsem zjistil, že je užitá Gita, že je užitá Vedanta. Tady získávám skvělou techniku, která mi pomáhá zbavit se touhy. Dosud jsem se nedokázal zbavit své touhy, strachu, ega, hněvu. A tady je něco, co učí praktickou cestu, jak se jich zbavit. Byl jsem technikou úplně okouzlen. Po 10 dnech jsem zjistil, že v mém životě se začalo něco dít. Technika mi začala pomáhat. Jsem velmi šťastný, že jsem se narodil v Bármě, v zemi, která díky několika málo lidem uchovala tuto techniku v její původní čistotě. Uchovala jak Buddhova slova, tak i Buddhovu techniku v její původní čistotě. A já jsem se setkal s tímto svatým člověkem, který mě s nesmírným soucitem učil dhamu. 14 let, zatímco jsem plnil své povinnosti pracujícího člověka, dále jsem praktikoval tuto techniku. Po 14 letech se stalo, že mý rodiče opustili Barmu a odjeli do Indie. Má matka vážně onemocněla. Začala trpět nějakými psychickými potížemi a já jsem věděl, že kdyby praktikovala vipasanu, zbavila by se jich. Ale tehdy barmská vláda nedávala svým občanům pas, aby nevyjeli ze země. Jsem velice vděčný barmské vládě, že mi dali pas, abych mohl jet do Indie učit svou matku vipasanu. A jsem velice vděčný také indické vládě, že mi dala vízum, abych mohl zůstat déle a umožnila mi tak naučit mou matku techniku. První kurz se uskutečnil do měsíce po mém příjezdu do Indie. Buddha řekl, že nemůžete splatit dluh vděčnosti vůči svým rodičům, že je to nesmírně obtížné. I když nebudete celý život dělat nic jiného a budete jen sloužit svým rodičům, stejně to nestačí ke splacení vašeho dluhu vůči nim. Jediným způsobem, jak se zbavit svého dluhu vůči vlastním rodičům, je, nejsou-li upevnění v šíle, pomozte jim upevnit se v šíle. Jsou-li upevnění v šíle, ale nemají samádhi, pomozte jim upevnit se v samádhi. Jsou-li upevnění v šíle i samádhi, ale nerozvinuli paňu, pomozte jim upevnit se v paní. A mají-li šílu, samádhí i paňu, ale nedosáhli ještě konečného cíle nibány, pomozte jim dosáhnout nibány. Jsem velmi šťastný, že jsem svým rodičům mohl splatit dluh vděčnosti. Byl to malý kurz, zúčastnilo se ho kromě mých rodičů dalších 12 účastníků, někteří známí, někteří neznámí. Jel jsem do Indie, původně 1-3 měsíce, abych předal dhammu svým rodičům, především své matce. Těchto 12 lidí, poté co prošli kurzem, začalo však žádat a naléhat. Ještě jeden kurz, prosím, udělejte ještě jeden kurz. Můj otec se zúčastní, moje matka, můj manžel, můj syn, moje dcera. Epasiko. To je vlastnost dhammy. Přijďte se podívat, přijďte to zkusit. Tak další kurz, potom další kurz, potom další kurz. Ani nevím, kdy toto tříměsíční období skončilo. Potom měsíc za měsícem, rok za rokem a kurz za kurzem. Ganga dhammy začala proudit v zemi mého původu. Když jsem byl ještě v Barmě, lidé tam pevně věřili jedné předpovědi. I můj učitel v ní věřil. Když Ashoka poslal dva arahaty, plně osvobozené osoby, Sona a Uttara, aby přinesli dhammu do Marmy, jejich učitel jim prý řekl, tento klenot dhammy berete do země, která ji uchová v její původní čistotě po nadcházející staletí. Všude jinde bude zapomenuta, ale v této zemi se technika uchová. Tehdy se země nazývala Suvána Bhumi, země zlata. Zlatá země ochrání tento klenot. 2500 let po Budhově smrti se opět vrátí do Indie, upevní se tam a pak se rozšíří po celém světě. Můj učitel říkával, teď je to 2500 let. Nevím, možná náhodou, ale byl to ten rok, kdy jsem obdržel dhammu. 2500. rok skončil a první rok další sásany, oživení dhammy, znova začínal. Když jsem obdržel dhammu, můj učitel řekl, hodina vypasany právě udeřila, musí se šířit. Abych byl upřímný, v té době se mi to zdálo jako náboženská pověra. Proč 2500? Proč ne 2400? Proč ne 2600? Proč zrovna 2500? Jaký smysl se zatím skrýval? Nevypadalo to moc vědecky, ale tak tomu lidé věřili. Po příjezdu do Indie jsem však byl skutečně ohromený, když jsem viděl, co se dělo. Když jsem tam přijel, sepsal jsem si seznam lidí, kteří znali mě, nebo které jsem znal já. Seznam nedosáhl trojmístného čísla. Bylo to méně než 100 lidí, kteří znali mě, nebo které jsem znal já. Méně než 100 v zemi milionů. Lidé přesto začali přicházet na kurzy. Neznámí lidé z každého náboženství, z každé komunity. Neuvěřitelné. A nejen obyčejní lidé, ale představení jednotlivých komunit, jednotlivých náboženství. Buddhističtí mniši, hinduističtí sannyasi, džinističtí mniši a mnišky, stovky křesťanských mnichů, kněží a jeptišek. Stovky, tisíce. Jak to, že přicházeli? A obrovský počet lidí různého postavení. Jak to, že přicházeli? Jaký zázrak se zatím skrýval? Já jsem neznal je, oni neznali mě. Přesto dhamma tyto lidi přilákala. Pomalu to začalo být jasnější a jasnější. Lidé přicházejí na kurzy, a když s nimi přijdu do kontaktu, když některé z nich vidím, potkám je a mluvím s nimi, něco ve mně začíná cítit, že mi je ten člověk povědomý z dávných časů. Toho člověka znám. Ano, znám ho mnoho životů. Musel se mnou praktikovat vypasanu. Teď přišel čas, ten člověk už má semínko vypasany, semínko dhammy. Nyní dozrál čas, aby se v dhammě dále vyvíjel. A nejen, aby pomohl sám sobě, ale aby pomáhal i druhým. Má schopnost pomoci nejen sobě, ale i druhým. Také vidím, že jsou mezi nimi lidé, kteří si jen přišli pro semínko dhammy. Vykonali nějaký velmi prospěšný skutek, nějakou velmi dobrou karmu a a dozrání toho skutku jim nyní pomohlo získat semínko dhammy. Ať už patříte do kategorie těch, kteří právě dostali semínko dhammy, nebo patříte mezi ty, kteří už semínko dhammy měli a teď se přišli v dhammě dále rozvíjet, využijte tento úžasný klenot, který jste dostali. Jen tak ho nezahazujte. Neustále varuji před jednou velkou chybou, kterou vídám u některých studentů. Mnohokrát si lidé přijdou vypasanu jen vyzkoušet. Na tom není nic špatného. Je to něco nového. Člověk by si to měl nejdříve vyzkoušet. Ale pokud stále jen zkoušíte, nikdy nezačnete dostatečně vážně pracovat. Vidím, jak do Indie přichází mnoho lidí, kteří se pouštějí do experimentování a hledání různých zážitků. Experimentují s marihuanou nebo s různými chemikáliemi. Potom to jdou zkusit k nějakému duchovnímu učiteli, guruovi a podobně přicházejí ke Goinkovi. Zážitek s Goinkou, Goinka trip. Zkusili jste už všechno možné. Nyní experiment s Goinkou. Co tím získáte? Dobře, zkuste to s Goinkou. Zkuste to jednou, dvakrát nebo třikrát. Ale nakonec se rozhodněte. Pokud zjistíte, že vám vyhovuje nějaká jiná technika, věnujte se jí vážně a získejte z ní užitek. Pokud ale budete jenom zkoušet trochu tu, trochu tam, celý život jen plýtváte svým časem. Cesta osvobození je velmi vážná cesta. Není to jen duševní zábava, rozumová nebo citová zábava. Je to, jako když má někdo žízeň, chce vodu a začne tedy kopat studnu. Vykope díru asi 3 metry hlubokou a pak mu někdo řekne, ne, ne, tam je lepší voda. A on začne kopat tam, zase 3 metry, 3 metry tady, 3 metry tam. Pokud budete takto kopat celý svůj život, nikdy nezískáte vodu. Takže klidně udělejte 1 nebo 2 pokusy, ale pak se rozhodněte. Musím jít do hloubky, kde dostanu vodu. Rozhodněte se. Pokud vám tato stezka vyhovuje, pokud zjistíte, že se vám zdá naprosto logická, učená, vědecká, že neobsahuje žádný druh guruismu, ani žádné dogma nebo pověry, že je jen čistou vědou mysli a hmoty a že vám pomáhá, že dává dobré výsledky, pak na ní pracujte. Jsem si jistý, že je to neocenitelný klenot. V životě nezískáte nic, co by se s ním dalo srovnat. Naštěstí ho teď máte. Používejte ho. Využívejte ho pro své vlastní dobro a pro dobro druhých. Dhamma je úžasný klenot. Člověk se může zbavit všeho utrpení života. Kéž všichni, kdo jste se zúčastnili tohoto 10denního kurzu, využíváte tento úžasný klenot a zbavíte se všeho svého utrpení. Těšte se ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí. Sir.